Ādamovas speciālā internāta pamatskola atrodas skaistā vietā pie Ādamovas ezera, vien dažu kilometru attālumā no Rēzeknes pilsētas. Skola apmeklē izglītojumi ar mācīšanās, garīgās veselības traucējumiem un somatiskajām saslimšanām. Ādamovas speciālās internāta pamatskolas direktora vietniece Zigrīda Vasiļkova izrāda skolas infrastruktūru. Pagrabstāvā izveidota sāles istaba sauna, vieta, kur audzēkņiem pieejama rehabilitācija.
Šeit mums ir tātad duša telpas. Duša telpas ir tā kā saistībā ar šo te galveno telpu. Tādā masāžists, tie mums ir sauna. Tā ir tvaika vana un tā ir ūdens masāžas vana.
Skolā kopējais audzēkņu skaits 1. septembrī bija 69, no kuriem vien 9 ir no Rēzeknes novada, pārējie no citām pašvaldībām. Geogrāfija aptver teju visu Latviju. Šo skolu internātskolu optimizācija skars vissāpīgāk, tā tiks slēgta.
Īpaši liels pārsteigums tas nav, jo mēs jau mājā, mūsu kolektīvs un arī vadības komanda, mēs paskatījāmies mūsu skolas budžetu un sapratām, ka varētu būt budžets ar saimniecisko izdevumu iztrūkumu. Un tas arī tas skolēnu skaits jau 70 mūsu skolā būtu tas kritiskais punkts, kurš nevarētu kristies vairāk, lai sistēma varētu darboties.
Jāteic arī Tiskādu speciālā skola tiks likvidēta, tomēr mācības šajā skolas ēkā notiks vienzem cita nosaukuma, jo no pašreizējām trim speciālajām internāta pamatskolām, kas atrodas Rēzeknes novadā, Tiskādos, Ādamovā un Maltā tiks izveidota viena – Rēzeknes novada speciālā pamatskola. Mācības šajā skolā notiks gan Maltā, gan Tiskādos. Šāds speciālās skolu tīkla optimizācijas iemesls audzēkņu skaits, kas samazinās. Skaidro Rēzeknes novada izglītības pārvaldes vadītājs Guntars Skudra.
Maltā notiks, kā ir līdz šim, viņiem ir 5, 8, 5, 9 programma, tas ir ar garīgās attīstības traucējumiem un smagiem garīgās attīstības traucējumiem. Un Tiskādos notiks Maltas speciālās pamatskolas programmas realizācijas vieta. Jo vienā iestādē mēs nevaram savietot visus 250 uz šo brīdi. Varbūt nākotnē tas būs iespējams un varētu būt viena šāda iestāde. Jā, par to tā aina parādīsies varbūt nākošajā gadā.
No 2020. Gada 1. septembra valsts budžetā netiks paredzēts finansējums izglītības programmām, kuras šobrīd realizē Ādamovā un Tiskādos. Tas nozīmē, ka skolēnu skaits būs vēl mazāks.
No 20. Gada speciālās skolas vairs neiztenos speciālo programmu ar mācīšanās traucējumiem. Tas tiek izslēgts ārā, līdz ar to tas tiks īstenots vispār izglītojošās skolās. Jā. Un tie novadi, kuri ir sūtījuši savus bērnus pie mums uz Rēzeknes novadi, viņi atstās savās skolās un īstenos šo programmu.
Sarūkot izglītojumo skaitam speciālajās izglītības iestādēs tiek samazināts arī valsts finansējums skolu darbībai, jo šobrīd Rēzeknes novada pašvaldības budžetā bija jāparedz papildus 50 tūkstoši eiro skolu ikdienas uzturēšanai, nodrošinot skolēnu ēdināšanu, algas, saimnieciskos izdevumus. Izglītības pārvaldes vadītājs atzīst, ka šobrīd precīzi nevar pateikt, cik daudz pedagogu un tehnisko darbinieku pēc optimizācijas reāli pazaudēs darbu. Likvidācijā faktiski tiks samazināti 113 pedagogu un tehnisko darbinieku, tomēr Tiskādos darbība tiks turpināta, paredzot, ka tur varētu mācīties ap 100 audzēkņu. Darbinieki būs nepieciešami, tomēr cik daudz to noteiks reālais skolēnu skaits. Šobrīd aplaises liecina, ka bez darba var palikt ap 50 cilvēku. Ādamovas speciālās skolas kolektīvu tas satrauc, turpina skolas direktors Jānis Puriņš.
Vispār viss ir tādā kā neziņā. Kas būs šeit, varbūt kādam paliks arī darbs šeit, nu, daudzi ar mieru jau tomēr doties arī strādāt uz Tiskādu to internātskolu, ja to skolu, ja tur būs tā Rēzeknes novada viena izveidotā skola, kur būs kā bāze mācību Tiskādos, viņi arī braukt uz skolu uz turieni strādāt, jo tagad jau atrast darbu grūti ir.
Iemesls, kādēļ tieši Ādamovas ēka ir tā, kurā netiks īstenotas speciālās izglītības programmas ir tās izmantošanas iespējas nākotnē. Ādamovas ēkā ir reālāk atrast citu pielietojumu, netālu pilsēta, blakus ezers. Par variantiem tiekot domāts, iespējams uz šo ēku tiks pārcelta pāris kilometru attālumā esošā Verējuma pamatskola, jo Ādamovā ir lielāka skolas ēka, iespējams ēku piedāvās uzņēmējdarbības īstenošanai. Lāsma Zuta, Latvijas radio studija Latgalē.